Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag, og hjertelig velkommen her fra formandsstolen, også i det gode gamle folketing. Mødet er åbnet. Jeg synes, vi skal prøve at holde på formen her, i hvert fald til en start, for det har været super weekend i det politiske Danmark. Socialdemokratiet har holdt kongres, Dansk Folkeparti har holdt årsmøde, og de radikale har holdt, hvad er det nu, de kalder det? De kalder det også noget særligt.
Landsmøde, tror jeg.
Ja,
ligesom,
men altid,
ligesom Venstre.
Altid Nyborg Strand. Altid Nyborg Strand, når det er det, de radikale. Det kommer vi til lige om lidt, men vi skal også forbi Henrik Sass, som har lagt en stor plan for DSB, og så skal vi forbi Christian Thulesen Dahl og hans regeringsdrømme. Og hvis tiden tillader det, Lars Løkke og en større plan om indgreb over for parallel samfund. Men inden vi når så langt, så vil jeg lige holde på formerne igen og byde velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen til foranværende medlem af Folketinget for netop Socialdemokraterne, Per Kaalund.
Tak for det.
Også hjertelig velkommen til foranværende medlem af Folketinget for De Konservative, Helle Sjelle.
Tak.
Og sidst men ikke mindst, foranværende medlem af Folketinget for Venstre, Mads Rørvig. Velkommen til.
Mange tak.
Som sagt, super weekend bliver det kaldt, og ja, altså, det er jo nok mest noget, sådan politiske nørder og avisskribenter kalder det. Men Mads Rørvig, når tre af de sådan toneangivende partier i Danmark har holdt kongres, landsmøde, skråstreg årsmøde, var det en super weekend, ja, eller var det lidt blodfattigt? Var der nogen overraskelser? Kaniner op af hatten?
Nej, nok ikke det vilde, for at være helt ærlig. Der er jo måske tilpas lang tid til et valg til, det i hvert fald på den landspolitiske scene, er ikke så sindsoprivende. Men det er jo klart, at havde folketingsvalget været nært forestående, så tror jeg, der havde været lidt mere at rive i. Men det er jo klart, at specielt Socialdemokraterne fokuserede selvfølgelig meget på det kommunalvalg, som de står til at blive sejr her i november.
Ja, den kan vi jo lige vende med Per lidt senere. Per, så du nogen sådan, måske ikke hos jer selv, var du afsted?
Nej, det var jeg ikke. Jeg var ikke afsted. Det var jeg ikke, for jeg har været der så mange gange, så er det samtidig rart at tage i aktærens rolle, og så er man mere frit stillet, ikke? Så det var jeg ikke. Men det plejer at være en udmærket omgang. Mm-hmm. Jeg tror, alle politikere kan lide deres, havde nær sagt, årsmøder og kongresser, hvad det hedder. Det tror jeg.
Og når du siger det der med, at det plejer at være hyggeligt, det er jo rigtig nok. Altså, det er jo lidt, nu skal vi ikke forklare det, og nogle gange kommer der sådan store ting ud, men det er jo også lidt en rituel stammedans. Jeg så, Benny Engelbrecht havde skrevet en sang, og
jamen, det, er
det hele var.
Jo, der klap,
det var jo hyggeligt.
Der klappes måske også mere end sådan egentlig indholdet berettiger til, ikke? Men sådan, det hører jo med, ikke sandt? Så det er jo også, hvor alle nær så kredsformænd og hele det der politiske organisationsapparat mødes og taler sammen og så videre.
Så der sker lidt sådan bag kulisserne også?
Ja, det gør der. Der er i høj grad meget snak og samtale, det er også bag det der, det er der, og sådan er det. Landsmøder, det er landsmøder, ikke?
Så, ja, Mads.
Og det er jo ikke sådan en helt korrekt fremstilling, som medierne bringer, eller du får ikke hele billedet, hvis du ser news hele weekenden om, hvad der egentlig foregår, fordi at det er jo organisationernes generalforsamling i mange tilfælde, så der er jo også alt. Nogen synes, det er kedeligt, andre synes, det er spændende med.
Der er jo regnskabsfremlæggelser.
Der er regnskabet, kampagnekontoren, er den fuld eller er den halv fuld, og der skal vælges partisekretær måske og hovedbestyrelsesmedlemmer. Så. Ja. Men det billede, du får af landsbyderne, når du ser tv, det er jo det der politiske opkog, hvor der virkelig bliver let efter konflikterne eller de nye politiske udmeldinger. Men landsbyderne er jo meget mere end det.
Ja, Helle Sjælle?
Det er lidt fedt at kusinefeste over det. Altså, man møder dem, som man måske ikke har set i lang tid fra den anden ende af landet, og som man måske ellers ikke plejer at se. Og man får også drøftet, hvordan og hvorledes det så går de pågældende steder. Og det ser man jo heller ikke, som Mads siger på tv, hvor det bliver mere poleret. Og det er måske også med tiden blevet mere poleret, mere styret. Hvor at man jo oplever, at partierne bag ved facaden, bag ved linjerne, virkelig prøver på at styre, hvad er det, at medierne kommer til at skrive om. Og der synes jeg i hvert fald, at den mediestyring er blevet stærkere i forhold til, hvordan placerer man folk, hvem kommer først på, og hvad er det for nogle sager, man tager lidt senere på landsmøderne, fordi de har altså måske ikke så meget til tv. Altså meget er blevet mere fikseret på, hvordan medierne kommer til at opfatte det.
Så talerækken er ikke helt fri. Hvis man ved, at XX fra kommune X skal på talerstolen, og man ved, det er en løs kanon, der kan blive sagt et eller andet gakket her, så bliver man placeret sent søndag.
Det vil man selvfølgelig aldrig nogensinde sige, men jeg tror da, at der er et vist blik for, hvem det er, der nu gør sig godt i forhold til medierne, og hvem der måske gør sig knap så godt i forhold til.
Du trækker på det, Mads.
Ja, fordi jeg tror, der er forskel på partierne måske, fordi det var sgu ikke, det var ikke gået i Venstre i hvert fald, som er det parti, jeg selvfølgelig kender mest til. Det foregår jo på den måde, at dem, der kommer i Venstres tilfælde, jamen det er egentlig alle medlemmer, der er velkomne. Men så er der nogen, der er delegeret med stemme- og taleret. Og der er nogle forskellige kriterier for det. Hver lokalforening derude har nogle delegerede, som man enten kan sende på talerstolen, eller bruge stemmerne helt naturligvis. Men forhenværende ministre og alt sådan noget er også per definition delegeret. Mm-hmm. Så man kan ikke rigtig trække, dirigenterne kan ikke rigtig have fine følelser for, hvem der skal tale. Måske kan man bytte lidt om på talerækkefølgen, hvis det er helt slemt, men mere rækker det altså ikke til.
Okay, og det er det samme hos sosserne, Per?
Jamen, altså, man kender jo også, det er jo partimedlemmerne, som også Mads siger, fra hele landet, der møder op, og man kender nogle af typerne, der skal op og sige noget på kongressen, og man ved næsten, hvad de vil sige, og så der, det gentager sig lidt, men jeg vil sige, pressen er jo også, når de dækker det, og så jeg har lagt mærke til, at når man viser billeder fra Socialdemokratiets kongres, så er typer, som har lidt for stor mave og lidt for meget fuldskæg fremherskende i billedet, ikke? Og når man viser billeder fra konservative, hvad kalder I det, årsmødesved, så er det lidt fine damer med lidt smykker på og så videre, ikke sandt? Så pressen
og det er ikke et retvisende billede, siger du, Per?
Nej, jeg tror ikke,
det
de er der mere så meget,
pressen
som
er meget stereotyp. Men sådan er det.
Jeg tror, at der var et indlæg på S's kongres, der handlede om kvoteflygtninge, ja, som partitoppen helst ville have været foruden.
Det er jeg tror faktisk, der var et par stykker, ja.
Ja, men det er jo, altså, det er jo fra baglandet, man skal høre sandheden en gang imellem, ikke? Så der er ingen tvivl om, ledelsen synes, det var træls, men det er jo det handler om. Det er jo alle
synes,
medlemmer,
der taler. Ikke mere træls, end at de i hvert fald ikke rettede sig efter, hvad der blev sagt der. Så.
Men så må jeg sige, det er også det, at han har sagt, fremtidsprogrammerne og så videre bliver vedtaget og godkendt, ikke? Som et arbejdsgrundlag.
Principprogrammet, Per, blev vedtaget.
Ja, principprogram og så videre, ikke sandt? Og det har jo givet meget diskussion, og sådan set i vores tilfælde, for landet over igennem halve år, hele år, ikke sandt? Og det skal man også lige have med, ikke sandt?
Men det kan vi da godt lige runde sig, Per, for jeg synes, det er meget interessant med det der principprogram. Jeg har jo læst det. 70 sider, du godeste Gud.
Ja.
Jeg skal da love for, at man er principfast.
Ja, det skal jeg love for.
Altså, når man kan, altså,
men altså alle,
det er jo mange principper, man har.
Ja, men alle vil jo gerne have noget mere. Altså, man har også i partierne, har man jo folk, der går meget op i det sociale. Nogen går op i undervisning, nogen i udenrigspolitik og så videre. Ikke? Og man skal ligesom til gode se alle parter. Mm-hmm. Og det er
Men er det så et princip? Altså, det er vel i virkeligheden det, jeg prøver at spørge ind til. Ja. Hvis alle får sagt noget, og alle skal have en sætning med, og det bliver en lille telefonbog på 70 sider, kan man så kalde det et principprogram? Er man så ikke ude i, her er en telefonbog over, hvad alle i Socialdemokratiet
mener? Nej, sådan er det ikke. For så alle skulle have noget mere, så ville det blive på omkring 3.000 sider, ikke? Og det er trods alt kogt ned til nu 70 sider, hvad jeg også synes er for meget, ikke? De gamle programmer, de var typisk på 5-10 sider eller noget i den stil, ikke? Mm-hmm. Så det var mere overskueligt, ikke? Men man prøver selvfølgelig at tilgodese forskellige, og så er det et arbejdsgrundlag for folketingsgruppen specielt, ikke sandt, og andre steder, og det er jo ikke alt, man kan leve op til, der står i de der programmer, det er det ikke.
Det tror jeg, hvis jeg skulle sådan bedømme ud fra, hvad jeg har læst på de 70 sider, så det bliver også svært, hvis man kan det. Helle Sjæle?
Jamen, jeg skulle lige til at sige, det er jo netop nogle retningslinjer, nogle guidelines, som for eksempel folketingsgrupperne efterfølgende så kan skele til, når de fører den politik, som de nu beslutter sig for at føre. Så er det selvfølgelig også tit, der opstår nogle diskussioner, var det nu egentlig i overensstemmelse med det, der blev besluttet på landsmødet, eller var det nu lidt udenfor? De diskussioner opstår der jo indimellem, fordi at der måske sidder nogle medlemmer, som føler, at det var måske ikke lige det, som der blev besluttet. Her har folketingsgruppen så strammet tingene. Ja. Men det er da udmærket, at man får den diskussion, og man, hvor er det, man skal hen. Fordi der ligger jo også tit mange dybe diskussioner bag det papir, der så egentlig kommer ud, så man får diskuteret rigtig mange ting. Man kommer rundt om mange hjørner og får så fastlagt en kurs.
Men der er det smukke jo ved sådan et principprogram, at man altid kan sige, at det er i princippet det, vi mener.
Jeg kan huske en episode, jeg tror det var i 2006, hvor jeg var stemmetæller, hvor der var en meget betændt afstemning omkring, om Venstre skulle være for brugerbetaling i sundhedsvæsenet, eller ej. Der var ingen tvivl om, hvad Anders formanden han mente. Det passede ikke lige ind i regeringens dagsorden. Men Gitte Lillelund Bæk fra Folketinget, hun fra Folketingsgruppen, hun var meget ivrig i den her debat, og med det snævrest mulige flertal endte landsmødet faktisk med at vedtage, at Venstre skulle være for brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Der skiftede formandens ansigtskulør, dengang stemme, altså det blev læst op, og han forsvandt ikke fra talerstolen, men et bord, som formanden også sidder ved derop. Og så blev det ellers lige koordineret, og det endte jo også med en udmelding at sige, det kan godt være, at landsmødet mener, at vi har brugerbetaling, eller skal have brugerbetaling åben op for det, men det mener regeringen ikke. Punktum. Så der bliver de lidt elegant kørt over. Ikke?
Sådan.
Jeg vil sige, i Socialdemokratiets programmer, der har helt op i Anker Jørgensens tid, og slutningen af hans tid, der stod i principprogrammet, at kongedømmet skulle afskaffes og republikken indføres. Og det har skiftende socialdemokratiske statsminister og folketingsgrupper jo ikke retter sig efter hverken Stauning eller andre nogensinde.
Ikke noget, man har arbejdet intenst på i hvert fald.
Nej, det, men man ligesom har haft det stående, ikke sandt? Og så på et tidspunkt så ryger
det. Ja, jeg kan da sige, den står der ikke mere.
Den står der ikke mere. Nej, det er 20-30 år siden. Det,
jeg tror, er det ikke Enhedslisten, der ligesom oftest løber ind i den der, jamen, hvad mener I egentlig, når vi læser jeres principprogram? Fordi det er vist den der, det stærkeste bagland, eller det mest revolutionære bagland.
Den dukker tit op. Ja.
Så jeg tror ikke lige, at Enhedslisten kunne skrive så meget ud af det, som topledelsen måske gerne ville.
Nå. Kære venner, meget apropos det med kongehuset, så skal vi nu videre til de radikale, som altså holdt landsmødet på Nyborg Strand. Ja. Og det lyder som om, de stod nede på stranden. Der ligger et lille hotel dernede. Og det er der, de altid er. Og altså, det slog mig, at hvad der sådan kom ud af store meldinger fra det, det er så den mest markante, jeg faldt over, var... der var to ting. Men for det første, at man simpelthen har vedtaget på landsmødet, at radikale nu går efter at afskaffe kongehuset. Det er simpelthen blevet en vedtaget mærkesag, og det er skrevet ind i principprogrammer og papirer, at det er nu officiel politik. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, Helle Sjelle, altså, hvad siger det om, hvor de radikale befinder sig lige nu, sådan politisk og magtmæssigt? At det er sådan en ting, der dukker op?
Ja, det siger i hvert fald noget om den position, der er stort set ikke eksisterende for indflydelse i øjeblikket, fordi ellers ville, tror jeg, ikke sådan et forslag komme op som det her, og det ville da slet ikke blive vedtaget i hvert fald. Det har jo været noget, som egentlig, der har været enkeltpersoner i det radikale Venstre, som har, der har kæmpet den her kamp, og som man så har sagt, nå ja, men den har de så, og den kæmper de. Mm-hmm. Og lige pludselig er det så lykkedes dem, at det bliver partiets officielle politik. Og det er jo lige før, man ikke kan tage det alvorligt. Altså, jeg synes, de skal passe meget på med, at det ikke bliver sådan et sekterisk parti, der placerer sig endnu mere uden for indflydelse. De plejer jo ellers at have rollen som kongemageren, som dem, der lægger de afgørende stemmer til, og det kan man jo bare sige, de har det så ikke mandatmæssigt, men de debatter, de så skaber her, er jo heller ikke nogen, der har den store gang på jorden hos befolkningen på nuværende tidspunkt.
Så du siger, at hvis de vil gøre sig gældende på landspolitisk scene igen, så er det ikke kongehuset, man skal, starte med?
Så er det nok nogle lidt dybere forslag, som man skal have gang i, frem for lige at ville afskaffe kongehuset, som jo, man skal huske bare, er rasende populært i Danmark, så jeg tror ikke, det er der,
det kan
man
vel vise sig som det parti, der tør stå op mod folkestemningen.
Jo, men det er jo også ganske fint, at man gør det nogle gange, men der skal man jo, synes jeg, så vælge sine sager med omhu, og på mange måder kunne de radikale jo spille en rolle ved, at vi har Dansk Folkeparti, som der egentlig som mange partier følger i dag på, på nuværende tidspunkt i Folketinget, men hvor der måske også er mange af de partiers vælgere, der egentlig sidder tilbage og siger, skal vi følge Dansk Folkeparti så meget, som vi nu gør? For eksempel på indvandrerområdet. Men de får slet ikke udfoldet, spillet den rolle, som de kunne spille i den forbindelse. Man trækker også lidt på smilbåndet, når så der kommer et forslag op som det her, ikke?
Det vil jeg gerne indrømme, det gjorde jeg. Hvad
tror
vi?
Hvis ret skal være ret, så tror jeg ikke, det var noget, ligesom ledelsen havde orkestreret som den store udmelding fra deres landsmøde, men derimod et baglandsforslag, som endte med at blive vedtaget, og så tage overskrifterne. Men det kunne jo kun tage overskrifterne, fordi der måske ikke var så mange
var
andre varer på hylderne. Jeg tror, det var derfor.
Ja, der var en lille ting, men Per Kålund, altså...
Jamen, jeg vil lige sige, det der, de er med, de har haft en afstemning på deres forrige landsmøde om samme emne, afskaffelse af kongemagten, og der blev det stemt ned. Så det er altså, det er ligget og svinget.
Men det ligger jo Ulmer Zenia Stampe er også altid, når Folketinget åbner, så er der jo sådan lidt, hun vil ikke rejse op, når dronningen kommer ind, og den kører hvert år, synes jeg.
Ja. Ja, det er bare mange på høflighed.
Ja.
Det var der egentlig enighed om her. Men Per, nu behøver vi ikke at tale høflighed, fordi jeg antager, at det er ikke det, der gør, at Socialdemokraterne og de radikale har et lidt besværet forhold lige nu. Altså, hvis vi sådan skuer lidt ud i fremtiden, Mads var jeg lidt inde på, at der kommer jo et folketingsvalg på et tidspunkt. Og senest i 19. Og hvis der skal ske et eller andet form for magtskifte, så skal Socialdemokraterne og Mette Frederiksen i front vel have de radikale med på en eller anden måde, eller hvad?
Jamen, vi er jo i den klassiske problemstilling som socialdemokrater, at vi altid har sagt, at det er enormt svært at arbejde sammen med de radikale. Men det er endnu værre at have dem udenfor, ikke? Og det er altså den der problemstilling, vi står i igen. Og der har været mange anekdoter gennem tiden der, hvor det er Knud Heinesen, der sagde, at de radikale, det er jo ligesom at have et stykke vådt håndsæb i hånden. Det er næsten ikke til at holde på, uden at det smutter, ikke sandt? Altså, sådan har der været meget, men... min egen opfattelse, hvis det skal give udtryk for, er, at vi er nødt til at have et rimeligt forhold til de radikale. Og det tror jeg også godt, vi kan få. Den store skillelinje ligger i øjeblikket, det er på udlændingepolitikken og indvandrer, integration osv. Men jeg vil ikke så meget integration, det er alle jo enige i. Men jeg har registreret, at de radikale her på det seneste er nået så vidt, hvad jeg bare betragter som lille skridt, men trods alt, at de nu har sagt, at antallet af fremmede i citationstegn betyder noget. Det synes jeg er et stort skridt for det radikale, og det er set fra min side et lille skridt, ikke sandt? Men dog i den rigtige retning. Og jeg tror, det kommer til et fremtidigt samarbejde. Det kommer til at hænge på det her udlændingsspørgsmål, om det lykkes at finde en linje i det der, hvor der jo i dag er meget generelt bred enighed om udlændingepolitikken mellem Venstre og Konservative og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti osv. Der er jo en stor fællesnævner i dag, og den står de radikale udenfor. Så spørgsmålet er, om de radikale kan få en rolle fremover, som man har set i andre sammenhænge, hvor de for eksempel jo støttede Schlüter-regeringen og andre, ikke sandt, men stod udenfor på det sikkerhedspolitiske område og ikke ville stemme ned på det. Ikke? Og det spørgsmål er, om man kan få dem med, og de så må acceptere, at det der udlændingsspørgsmål, det får de altså ikke den store, eller får ikke at sige nogen indflydelse på. Spørgsmålet er, om de vil acceptere det.
Ja. Men Helle Sjæle, nu du var inde på det her med, at de radikale ligesom skal finde et eller andet at markere sig på, og gerne noget andet end afskaffelse af kongehuset. Ja. Og den helt oplagte er jo, som Per siger, der hvor man har noget at stå alene med, ikke helt alene, men alligevel stort set alene, det er udlændingepolitikken. Nu siger Per, det er der forbrødringen skal ske, det er der, de er nødt til at give sig. Altså, er de ikke i fare for, hvis de gør det, så bliver, det er selvfølgelig hårdt sagt, men fuldstændig ligegyldige så. Altså, hvis de så slipper den, så er der jo intet tilbage.
Nu kan tingene jo skifte meget, meget hurtigt i dansk politik, og man skal jo også regne med, at en regering skal jo ikke have et flertal for sig. En regering skal bare ikke have et flertal imod sig i dansk politik, så jeg vil da ikke afvise, at tingene skal skifte. Men lige nu virker det bare, som om de famler lidt rundt i blinde, og det er der, jeg bare tænker, at netop udlændingepolitikken, hvis de kunne finde ud af at folde den ud, så tror jeg bare også, at der kunne være nogle stemmer i det politiske landskab, som ikke vil have, at man bare løber efter Dansk Folkeparti. Men de har jo bare ikke været i stand til ligesom at folde det ud, og ligesom markere sig på en smart måde på det område. Og så må man jo også bare sige, at de er jo så også i den situation, at de kan se på, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, de flørter heftigt. Altså, ja. der er forbrydning på den økonomiske politik og udlændingepolitikken. Altså, det eneste, der vil efterhånden stå tilbage, det er vel også sådan noget som EU-politikken, hvor at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vel stadigvæk ikke er enige ved, at Socialdemokratiet trods alt er mere positiv end Dansk Folkeparti.
Men vel ikke ret meget mere, end at man nærmer sig Dansk Folkeparti man nærmer sig de radikale?
Ja, men det er også derfor, jeg siger, at på en masse områder har vi jo bare måttet sande, der har vi set, at de to partier ligesom har nærmet sig hinanden. Og det gør selvfølgelig også, at det er en sværere situation at være i som radikal, end man har været tidligere. Fordi man har på den ene side den økonomiske politik, som de borgerlige, det vil sige, men hvis Socialdemokratiet nærmer sig også Dansk Folkeparti på det område, og de to kan finde sammen der, jamen hvad så med den radikale økonomiske politik? Er det samme med udlændingepolitikken? Hvad skal der ske der, når Socialdemokratiet også er på vej over i favnen på Dansk Folkeparti der?
Mm-hmm. Men tror vi, altså det er så frygteligt slidt en kliché, det her med, at Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl er begyndt at flirte lidt. Men det er jo ligesom sådan et eller andet, for nu ikke at komme helt ud i den, men at S'er og de radikale har set en del til hinanden, men nu har man ligesom bare, altså S'erne ser bare noget mere attraktivt i Dansk Folkeparti. Man har ikke rigtig interesse i de radikale. Der er et forlist forhold bag dem, og man føler sig jo også, altså Vestager og det sorte tårn og en trumling af færre løsninger og alle mulige spørger vel også. Altså, er der overhovedet nogen chance for, at der vil komme sådan en SR-regering inden for det næste stykke tid?
Det tror jeg ikke, man skal afvise. Altså, efter næste folketingsvalg, så afhænger den kommende statsminister af, om man kan tælle til 90 eller ej. Og det bliver tælt til 90 i de eksisterende blokke, vi kender. Det er der ikke nogen tvivl om. Så kan du tænke på en SDF-alliance langt ud i fremtiden, men efter næste folketingsvalg, der vil de være de blokke, vi kender. Og det er jo klart, der er de radikale i et dilemma, fordi at de vil gerne i regeringen. De ved, at den bedste indflydelse får man ved at sidde i regeringen. Så hvis at flertallet skulle skifte over til rød blok, jamen så skal man jo overbevise Mette Frederiksen om, at det er en god idé, de sidder i regering. Og det er jo der, dilemmaet kommer ind, fordi at som Helle rigtig nok siger, der er ligesom den sidste bastion for profilering, eller i hvert fald en af dem, er udlændingepolitikken. Der er jo bare et problem, at det kan næsten være lige meget, hvad de mener, og hvilken konstellation man har. Der er et sammentømret flertal, i hvert fald bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, der i hvert fald kan tælle til 90, der nok skal finde ud af at føre Danmarks udlændingepolitik efter næste valg, ligegyldigt flertalskonstellationen. Mm-hmm. Det er i hvert fald mit gæt. Men du kan jo ikke have en rød regering, der mener to forskellige ting på det her område. Så de radikale vil jo gerne i regering. Og hvis de flasher deres særstandpunkter på udlændingeområdet for meget, jamen så, hvis jeg sad og var Mette Frederiksen, så vil jeg da være lidt betænkelig ved at tage dem ind, når jeg kunne få den politik, jeg gerne vil have med at lave flertal uden om de andre. På den anden side har jeg som Mette Frederiksen jo også et hensyn til, at de radikale ikke eksploderer, som man jo godt kan gøre, hvis at man er frustreret over, at man ikke har nogen indflydelse, man ikke har nogen profilering, så kommer der sådan et eller andet big bang. Og hvis det kommer op mod en valg,
Og hvad kunne et big bang være, bare for at konkretisere en lille
smule? Det kunne være, at Socialdemokratiet lægger noget politik frem på næste valg. Der skal flere velfærdskroner forskellige steder. Men radikale går ud og siger, det kan der ikke blive noget af. Vi vil lave skattelettelser med de borgerlige. Mm-hmm. Så kan Mette Frederiksen i en valgkamp ikke forklare, hvordan hun skal få stemmer til sin politik internt i regeringen. Så Og de radikale har lidt at handle med, men det er et svært dilemma, som Per også var inde på. Skal de være inde, skal de være ude? Men der er ingen tvivl om, at frem mod valget, der vil der komme nogle særmarkeringer. Og spørgsmålet er så, vil de være så skarpe, at S ikke kan se sig en regering med dem, men hellere vil have dem udenfor?
Ja. Hvad siger du til det, Per Kålund?
Jamen, der er jo mange muligheder, for et er, at de radikale gerne vil i regering. Spørgsmålet er, om de kommer i regering, ikke? Og det er den ene ting. Så kan de fungere som parlamentarisk grundlag, for eksempel. Det er jo alt det med dronningerunder og så videre for en socialdemokratisk ledet regering. Og endelig, det værste scenarie, det er jo, hvad man har set tidligere, at de radikale simpelthen kan skifte side fra rød til blå blok. Det har de jo gjort tidligere. Jeg ser ikke muligheden, men altså risikoen er der vel ikke. Så det er jo en utrolig åben situation her, som...
Men Per, så vil jeg lige prøve at konkretisere den en lille smule, fordi Morten Østergaard var selvfølgelig også på talerstolen i Nyborg, og sagde blandt andet en sjov analyse af situationen. Ikke kun omkring Socialdemokratiet, men også Venstre og Konservative, de såkaldte statsbærende partier. Han sagde, de lider af Stockholm-syndrom. Altså, de er blevet taget gidsler af Dansk Folkeparti, og i en bizar omvæltning af de faktiske forhold, blevet forelsket i deres gidseltagere. De kan ikke se, at de er taget gidsler.
Nej.
Hvad siger du til sådan en idé?
Jamen altså, man er jo nødt til at regne Dansk Folkeparti. Altså, der har jo været en holdning, hvor man ligesom holdt Dansk Folkeparti udenfor. De var ikke stuerene, og alt den der snak, ikke sandt, de blev holdt udenfor i det her. Mm-hmm. Og så har de langsomt via Anders Fogh og så videre fået sig placeret i det politiske billede, ikke? Og derfor synes jeg, man skal tage som udgangspunkt, at Dansk Folkeparti tæller med det antal mandater, de har i Folketinget, og man kan ikke se bort fra dem.
Nej, det tror jeg ikke, også, når de har 37.
Ja, det, og det tror jeg også, de radikale er nødt til at indse. For som man ser det i Sverige, hvor de holder, hvad hedder partiet der?
Sverigesdemokraterne
helt udenfor, ikke sandt? Altså, den situation krakelerer på et eller andet tidspunkt. De konservative moderaterne i Sverige har jo forsøgt at åbne en flanke til Sverigesdemokraterne, og det har så medført et meget stort fald i opinionstal for dem, og det har medført, at formanden måtte gå af, og ny formand osv. Det tror jeg kun bare et lille skridt på vejen til, at Sverigesdemokraterne er man også nødt til i Sverige at tage hensyn til. I Tyskland vil man se samme situation nu, når de alternative Für Deutschland, tror jeg det hedder, de kommer ind i Bundestag, og der vil man se bort fra dem, og ikke regne dem osv., og det bliver samme proces, det er helt sikkert, at det er den vej. Så det er min vurdering af det, at man kan ikke, som Morten Østergaard, der isolere Dansk Folkeparti.
Hvad tror
jeg? Det er nok mere det stockholmske blodbad, end det er Stockholm-syndromet, hvis du skal blive ved det svenske. Forstået på den måde, at det er jo altså de etablerede aristokrati, der bliver nedslagtet af nye strømninger. Det har vi ikke set slutningen på endnu. Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, der går ind. Godt være, at de ikke får 90 mandater, men de får de afgørende mandater på begge sider. Det er, om Pernille Vermund kommer over 2% eller får 1,8% i stemmerne, der afgør, om vi får en fortsat borgerlig regering eller ej. Eller det kan det vel være i hvert fald. Man skal altså passe på med at sige, altså som Morten lidt også gør, altså alt var bedre i gamle dage, og kan vi ikke bare få de gamle etablerede partier tilbage og de gamle magtkonstellationer, fordi alt var bedre dengang. Altså det kan godt være, at man siger det, man mener det, man skal bare passe på med at navigere efter det. Fordi folkestrømningerne er altså anderledes. Vi så det virkeligheden første gang, eller det kommer løbende, ikke? Men der er bare specielt meget nu, der gør, at alternative partier og nye partier får de her afgørende mandater, og så nytter det altså ikke at pejle efter, alt var bedre i gamle dage, og kan vi ikke bare få de gamle konstellationer, fordi det sker ikke, hvad enten vi får en rød eller blot flertal efter næste valg.
Mm-hmm. Helle Sjelle?
Jamen der er, som det der bliver påpeget, nogle nye strømninger, og det er jo også det, de radikale på mærkværdig vis lider under, fordi de har måttet levere til Liberal Alliance, som har taget deres økonomiske politik, og som er gamle radikale medlemmer, og så har de på den anden fløj også måtte levere til Alternativ, som også er gamle radikale medlemmer, som har taget deres grønne politik, for eksempel. Så hvad er der tilbage? Ja, så er der selvfølgelig udlænding, men...
Kongehuset. Afskaffelse af kongehuset, det er det, der er tilbage.
Men der har været andre. Der er andre nyere partier, som har haft succes med faktisk at bedre folde den politik ud, som de har stået for.
Ja. Men det samme kan man vel i virkeligheden anklage Socialdemokraterne for. Nu lukker du lige ørerne, Per. Nu siger jeg noget. Nej, men at... Fordi jeg læste, der søndagsaviserne var fyldt med og mandagsaviserne også nogle reportager fra landsmøderne. Og en ting, som var meget interessant, var, at hvis man læste reportagen fra Aalborg, hvor Socialdemokraterne havde holdt kongres, så var der også sådan blevet spurgt, hvem har egentlig rykket sig mod hvem sådan i aksen Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og alle i Aalborg sagde naturligvis, uha, det er Dansk Folkeparti, som er på vej over til Socialdemokratiet. Og når man så tog toget til Herning og spurgte om det samme, så sagde alle DF'er jo, uha, jamen det er skam Socialdemokraterne, der er på vej over til os. Per, du er ikke den rette at spørge, derfor spørger jeg lige Helle. Altså, det er vel også et problem for Socialdemokratiet, at man, altså vi jo, det er jo heller ikke Ankers tid mere. Det er jo ikke arbejdersamfundet, som vi kendte det dengang. De er vel også ved at tabe, og det ved man jo, altså hvis du bare ser på, hvor mange 3F'er, der ikke har medlemskort til Socialdemokratiet mere, og så videre, og så videre. Altså, de er vel også i mere eller mindre panisk tilstand, men i hvert fald ude i at skulle omkalfatre sig selv på en eller anden måde.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at partierne står i den situation, at de skal finde nye veje, og nogle partier er så bedre til det end andre, og jeg tror da også, det er hele det perspektiv, at Socialdemokratiet har måttet indse, at de har været nødt til at vælge en hårdere linje vedrørende udlændinge, fordi ellers så løb deres medlemmer over til Dansk Folkeparti.
Så du siger også, at det er S'erne, der har rykket sig mod DF?
Det synes jeg, at man umiddelbart ser, at det er i hvert fald på det spørgsmål. Så kan man så vende den om og så sige, at Dansk Folkeparti, synes jeg så også, når man ser tilbage fra deres start af, på den økonomiske politik i hvert fald, i de allerførste skridt, de to, der var de måske knap så socialdemokratiske på den økonomiske politik, som de så er blevet nu. Så jeg synes jo på en eller anden måde, det går begge veje.
Ja. Per Kålund, så skal du have lov.
Jamen, selvom jeg ikke måtte høre efter, så lykkedes det alligevel op.
Jamen, det er jeg glad for på en måde.
Godt nok. Men jamen, der er ingen tvivl om, at det er Socialdemokratiet, der rykker sig på udlændingsspørgsmålet. Det er indiskutabelt. Og Mette Frederiksen har sagt, at vi tog fejl, vi lyttede ikke nok efter borgmesterne på Vestegnen, hvor jeg selv regner mig så en af dem, ikke? Og man lyttede ikke nok vel, og det er sagt flere gange, og der er ingen tvivl om, at med mit kendskab til folketingsgruppen, og i de mange år, jeg var der, der er sket en betydelig rykning, altså hvor man ser meget mere konkret og nøgteren og realistisk på hele det der udlændingsspørgsmål, integrationsspørgsmål. Det gode spørgsmål er jo så, hvor langt er man villig til at gå, og vil Dansk Folkeparti hver gang, der kommer et eller andet fælles om et eller andet, så rykke yderligere to skridt til højre. Det ved man ikke, men altså udover de selvfølgelig har nogen, der råber meget højt, Martin Henriksen og andre, så skal de jo også være realistiske et eller andet sted.
Mads Røvi?
Og det er også, altså, Mette Frederiksen har jo ikke, man kan sige, nogen nævneværdig kritik internt fra, der gør, at hun ikke bare kan følge efter DF, specielt ikke hvis hun vinder statsministerposten efter næste valg, så vil alle sige, jamen det vil det rigtige at gøre, og sådan skal det bare være. Men det er klart, skulle Mette Frederiksen tabe næste valg, så forudser jeg et sådan selvransagning i Socialdemokratiet, hvor at nogen fra baglandet i hvert fald vil stille spørgsmålstegn om, gik vi for langt, og så vil man få en diskussion der efter næste valg. Men det ved du mere om, jeg gør, Per. Men det er sådan tror jeg, det vil udspille sig.
Jamen det kan godt være rigtigt, men jeg tror, det, som har ændret meget af opfattelsen, det er sådan set den spredning, der trods alt er sket af folk udefra. der er kommet her. Og så, jeg har meget familie på Langeland og så videre, og min gode fætter derovre beretter jo om, hvordan forholdene på Langeland har været, efter man fik placeret nogle flygtninge- og integrationscentre der, og alle de problemer, det medførte. Og så pludselig er sløret revet, han er sagt af dem, i betydning. Forstået på den måde, at det, man tidligere anså, for det var Københavns Vestegn, og det var Nørrebro, og det var Tingbjerg og så videre. Der var det i Aarhus og Voldsmose og så videre. Det var meget koncentreret, så er det blevet spredt nu, og de har altså ændret opfattelsen meget hos mange folk. Det har det.
Mm-hmm.
Og
Helle Sjælle?
Jamen, der er slet ikke nogen tvivl om, tror jeg, at det, at de vi har fået flere, jo helt automatisk fået flere indvandrere og skråstregflygtninge i vores samfund i forhold til tidligere. Det er blevet mere synligt for folk. Der er opstået problemer ude omkring, og det er der helt klart været med til at klargøre for os alle, at der er nogle problemer, der er nogle udfordringer, som man er nødt til at tage hånd om, og det er blevet meget, meget synligt ude omkring i kommunerne. Vi ser også de konflikter, der er, hvor at, vi ser nogle af dem, det er jo ikke alle, det skal man jo altså huske, er jo ikke alle, der er indvandrerrelateret af de skyderier, som vi ser, men det er bare blevet mere utrygt generelt. Og så skal man jo finde ud af, hvad er så udfordringen i forhold til at løse, i forhold til at løse de her ting, og hvordan håndterer man det her? Og der ja, problemerne er bare blevet mere synlige over for almindelige mennesker, og det gør, tror jeg, at alle ligesom er rykket lidt, og har fået et mere realistisk billede af, hvad er det, der foregår.
Så hvis jeg bare lige skal prøve at opsummere, så de radikales eneste mulighed, det er at gå lidt kontra på den der, og det er urealistisk.
Jeg tror i hvert fald, det er svært, men jeg tror bare også, at selvfølgelig er der nogle muligheder, fordi en ting er, at man har et kommet tættere på indvandrer-flygtninge, men derfra så til, at debatten bliver skinger.
Mm-hmm.
Altså, der tror jeg, der er et vis spænd, hvor at man skal finde sin vej igennem, hvordan håndterer man de her udfordringer, som man står overfor, de problemer, som man har ude i kommunerne, men hvor man samtidig også sørger for at behandle folk på en ordentlig og en anstændig måde. Og den der ordentlige, anstændige tone, den kunne man måske godt nogle gange ønske sig, at der var lidt mere af alligevel.
Hvad tror vi?
Der kan jo ske noget spændende her over efteråret, faktisk. Fordi lige nu forhandler man bilafgifter, erhvervspakker og finanslov, og det skal være på plads cirka den 1. december. Det er lidt mudret i øjeblikket, hvordan det ender.
Men, det vender vi tilbage til, det er det.
Ja, men får du et eller andet resultat, hvor regeringen er enige med Dansk Folkeparti om en skatteaftale, biler og en finanslov, jamen så kunne det da godt være, at man ringede til Morten Østergaard og sagde, du kan ikke få indflydelse på noget som helst, men du kan sætte dit navn på den her aftale.
Præcis et ligesom, tilbud.
Præcis ligesom, men han får alligevel noget ud af det. Præcis ligesom man gjorde i forbindelse med dagpenge og andre ting. Mm-hmm. Og det giver ham jo en platform lige pludselig. Når at man skal til at tale konstellationer og sådan noget. Ikke? Fordi at han kan gå ud og sige, som man, som tror jeg også var Margrethe Vestagers fortælling i den sidste røde regering, at jamen, det kan jo godt være, at de røde ved en masse, men vi er ligesom garanten for, at der bliver født ansvarlig økonomisk politik, og vi er villige til at lave de nødvendige reformer med de borgerlige partier og sådan noget. Altså, der er en mulighed for at få en ny platform, som i virkeligheden er den gamle platform her i løbet af efteråret for ham.
Men Mads, er forskellen ikke på nu og dengang Margrethe Vestager sad der, at hun jo havde reel indflydelse? Altså, at hun gik op i de torte tårn og sagde, nu skal vi høre, hvordan det bliver?
Jo, men det var ligesom, altså dagpengereformen og efterlønsreformen blev jo lavet før valget,
det er
hvor
de
radikale gik med.
Det er med på.
Og det svarer jo så til den situation, vi har nu, hvor at hvis magten skal skulle skifte, jamen så har du radikale som bagstopper i et rødt flertal, virkelig med noget gennemslagskraft, fordi man har lavet de her økonomiske aftaler med de blå partier.
Okay.
Det kan udspille sig.
Vi sætter et punktum for de radikale der, med et godt tip til hvis de får et tilbud om ingen indflydelse, så skal de bare hugge til. Glimrende. Det er det gode gamle
langsigtet
Folketing.
Investering.
Ja, præcis. Jamen, det er så fint. Det er så fint. Det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Mads Rørvig, Helle Sjælle og Per Kålund. Og apropos gode tilbud og så videre, så bliver vi lidt ved økonomisk politik. Fordi Henrik Sass Larsen, vi skal have det hele med. Henrik Sass Larsen, gruppeformand hos Socialdemokraterne. Han har lagt en plan, og det er en plan for redningen af DSB. Og den går i sådan ret korte træk ud på, at DSB simpelthen skal tilbage på statens hænder. Al togtrafik skal samles hos DSB gennem en sammenlægning af Banedanmark. Der skal sættes en stopper for udliciteringer, og de aftaler, der eksisterer med private aktører, skal ophøre, når kontrakterne udløber. Jeg citerer fra hans lille skrift her. På sigt skal der sælges op til 40% af aktierne til private investorer. Og så ønsker Sass Larsen, at privatiseringen skal komme institutionelle investorer til gode. Og han siger selv, at det her det er en principiel og ideologisk udmelding. Og bare for at tage et lille afsæt og springe fra, så er det vel godt, at der kommer en form for redningsplan for DSB, for så godt kører det ikke. Men Per Kolund, den har fået lidt kritik, den her udmelding, for måske at nærme sig mere planøkonomi og kommunisme end socialdemokratisme. Hvad siger du?
Ja, altså, mit synspunkt er, at Danmark er et meget lille land. Og det er via synspunkt, der deles af mange mennesker. Men hvis man går op i kilometer spor her i landet, hvor meget vi har af jernbaner, så er det jo ikke ret meget. De svarer jo til Hamburg og omegn, ikke? Og derfor så, jeg kan godt se, at man samlede det i et selskab, som styrer jernbanedriften her i landet. Fordi når man ser med et eller andet ledningsnedfald, eller stop, eller blade på skinnerne, eller sådan noget lignende, så står der udmærket kommunikationsmedarbejde for DSB, og siger, jamen, vi har også henvendt os til banestyrelsen, og så videre, ikke sandt? Og som passager og togpassager, så er man jo bedøvende ligeglad med, om det er banestyrelsen, eller det er DSB, der får de der tog til at køre, bare de kører, ikke? Så altså, jeg kunne godt se en selskabskonstruktion, hvor det er jo det frem for at sprede det ud på en masse forskellige ting der. Herunder også de små privatbaner for at se det lige ud.
Mm-hmm. Mads Røvig?
Jeg synes, Henrik Sass skal have ros for at tale om et problem, som der er mange borgere, der gerne vil have løst. Og som også kommer med konkrete løsningsmodeller for, hvordan man løser det. Fordi man skal ikke have kørt mange gange med DSB for at finde ud af, at det ikke alting, der lige kører, snor lige. Så er der jo så delte meninger til, om medicinen er den korrekte i forhold til diagnosen. Og det er jo, om man vil have mindre DSB, eller om man vil have mere DSB. Jeg tror nu, hvis du spørger togpassagererne omkring Viborg eller Silkeborg eller andre, der er betjent af Arriva, så er de egentlig bedre tilfredse, end DSB's kunder er. Det kan der være mange forskellige årsager til. Det er måske også nemmere at køre på et spor, der bare kører lige ud, og der er ikke så mange tog i Viborg i forhold til Høje-Taastrup Banegård. Der er sikkert også forskel. Men det er jo en interessant diskussion, fordi at du har den jo andre steder også med posten og med andre ting, hvor du har de her gamle statsmonopoler, der lige så stille udraderer sig selv. Det er jo, du kan også se på trafik mellem landsdelene. Man har jo fået en kæmpe konkurrent i de her busser, der kører på tværs af landsdelene. Jeg så et tal, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det er, men det var skyhøjt i forhold til, hvor mange der tager bussen nu på tværs af landsdelene, mm-hmm. som tidligere tog toget. Og det er jo et wake-up call, og det kræver jo nogle modige politikere, der tør gøre noget, enten efter Henrik Sass Larsens model, eller den modsatte model, hvor du lige så stille afvikler det, og så åbner det for private aktører. Men det handler simpelthen om mod til at rive plasteret af. Mm. Altså, for 10 år siden burde der jo have siddet en visionær gruppe i Transportministeriet og fundet ud af, hvad gør vi, når at det ikke kan betale sig at sende breve og opretholde et statsligt postvæsen? Mm. Hvad er det, vi gør? Nu har vi selvfølgelig e-boks og sådan noget, der er lidt af det, men hvordan får vi de der blodprøver ud, som vi er afhængige af et statsligt postvæsen til? Hvordan gør vi med andre kritiske ting?
Og forsyningspligt.
Og forsyningspligt og alt det der. Og det kan der givetvis skaffes innovative løsninger på. Det samme med DSB. Tør vi sige, jamen tog giver mening, men tog giver ikke mening derude, hvor at hvor der er lidt længere mellem husene, der er det busser, der er det måske noget teletaxer, selvkørende biler, et eller andet. Altså, tør man tage de der virkelig upopulære beslutninger og rive plasteret af, når du taler om de her gamle statsmonopoler? For en ting er sikkert, det er uholdbart, både for Posten og for DSB, at køre videre, mm-hmm. som man gør. Der er selvfølgelig nogle pensionsforpligtelser, der ikke gør det utrolig nemt at hive plasteret af, men det kræver, at man gør det på et eller andet tidspunkt.
Mm-hmm. Helle Sjælle, hvad siger du?
Ja, man må også bare sige, at der er jo ikke nogen, der har fundet de vise sten, hvad angår posten og jernbanedriften. Altså, der er
men
to
nu,
ting,
nu
som...
Men nu mener
som...
Henrik Sasjo at have i hvert fald den ene sten.
Ja, men jeg synes bare godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, om ikke det er et skridt tilbage i forhold til, at nu kommer forslaget lige før den socialdemokratiske kongres, og det er måske sådan mere klassisk socialdemokratisk politik, at vi vil tilbage til et statsligt selskab i denne her sammenhæng, og det er egentlig meget godt at få signaleret det her på et område, som man jo altså bare også må medgive, at det fungerer bare ikke optimalt, og der har været rigtig mange år, hvor det ikke har fungeret optimalt. Hvad så løsningen er, den synes jeg er lidt svær at finde i den her sammenhæng. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man sørger for, at sådan noget som skinnerne, at det er stadigvæk noget, som staten har magten over. Fordi i det øjeblik er vores infrastruktur på forskellige måder, at det bliver, om man så må sige, fremmede magter, der sidder på det, uanset om det så er private selskaber, eller det er andre lande, for den sags skyld, der kommer ind der, at så har vi lige pludselig en noget større udfordring. Så det vil jeg sige, lige
men,
præcis
er,
på
men,
det punkt...
Når du siger er det så fordi sådan noget som Københavns Lufthavn og sådan noget spøger lidt?
Ja, blandt andet, men det er bare helt generelt, at det kan måske endda lamme vores samfund, hvis ikke de ting fungerer, hvis ikke vi selv har magten over den grundlæggende infrastruktur, så kan vi så diskutere, hvem det er, der skal flyene, eller hvem det er, der skal køre med togene. Men selv
så primært er det ikke i virkeligheden sådan en hvem skal tjene pengene på det? Det er mere nærmest et sikkerhedsspørgsmål. Altså nu stiller jeg den på spidsen, men at der er nogle russere, der kører... Ja, jernbanedriften, og så lukker ned.
Ja, det vil ikke være
så... Der har også været noget forsynings, noget med Nord Stream og olieledninger.
Der er energi, og der er forskellige andre måder, hvor det i hvert fald er super vigtigt, at de her ting fungerer. Men vi må også bare sige, at når vi tager helt og ser helt isoleret på selve togdriften, så kører den ikke optimalt. Der skal findes nogle løsninger, men hvad løsningen er, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror bare ikke, det her det er løsningen at gå tilbage.
Mads Røvig?
Og så skal man jo bare kigge rundt omkring, hvad der foregår inden for transport. Altså, i dag kan du købe en VW op til hvad?
100.000.
Ja, men jeg tror, det er lavere. Jeg tror, det er 80.000.
Ja, jeg tror, det er i underkanten.
80.000, og det er vel at mærke, hvor der er 100% afgifter på. Det vil sige, du kan lave en udmærket bil, der er udmærket sikkerhed, for måske omkring 30-40.000 kroner for fabrikken, der kører 23 km literen. Det er jo en teknologisk revolution. Og lige om lidt, der kører de altså også selv. Og der er busser, der kører selv, og det går hurtigere, end vi lige aner det. Så udover folk bare sure på DSB, at de kører i gamle tog, hvis de overhovedet kører, så sker der altså noget på den anden bane også, hvor du får selvkørende biler, hvor du kan sætte dig ind, og så kan du skrive Paris, og så kan du lægge dig til at sove, og så er du der 12 timer senere, ikke? Altså, og det presser bare DSB, ligesom e-mailen har presset på Danmark helt vildt. Og det gør bare, at politikerne skal finde, kan sige, nogle holdbare løsninger, så det ikke bare ender med at hælde penge i et stort sort hul for at bevare gammel teknologi.
Men siger du så dermed også, Mads Røvig, at der mangler lige sådan en der mangler et tillægspapir til det her. En ting er, at man vil have det tilbage på statens hænder, og fint nok. Men hvad gør vi så derfra? Altså, skal hvad med Elnet og den der togfond? Hvor er vi hen med den? Altså, der er jo masser af ubekendte i den her sag.
Det er det. Altså, togfonden, det er der jo slåskamp om at bruge... altså, man bruger mange penge på at spare nogle minutter. Altså, altid stille spørgsmålet, hvad kunne vi ellers bruge de penge på? Og så når man kigger ud i krystalkuglen, jamen, så er det måske et nobelt formål, hvis du vil minimere rejsetid for at kunne konkurrere med de her nye teknologier. Men man kan sige, at Henrik Sass Larsens model er jo alene med fokus på at bevare det etablerede, og så skabe måske en ny finansieringsmodel derfor. Mm-hmm. Det er jo ikke, man kan sige, den mere grundlæggende analyse af, skal vi stadig have togdrift, som vi kender det i dag, i alle dele af landet? Det er jo ligesom... Det stikker mere dybere end bare, hvordan skal finansieringsmodellen lige være.
Så for at trække det over til en postanalogi, så er Henrik Larsen i gang med at sørge for, at vi får lynhurtige postbud, der stadigvæk cykler rundt med breve. Men altså, e-mailen er der også.
Det er jo det.
Ja, man kan måske sige det lidt mere firkantet. Vi er nødt til at tage hele diskussionen om, hvor ser vi, som masser også inde på, hvor ser vi egentlig bilen henne i forhold til toget? Hvor ser vi miljøet henne kontra forureningen, hvis man skal stille det på spidsen i de her sammenhæng, hvor vi jo også bare ser med hensyn til hele miljøaspektet, at det bliver mere og mere, etableret. Ja. I forhold til tidligere, vi lægger måske ikke så meget mærke til det, men, Men det sker, der sker bare en automatisk udfasning af de ting, som, som er mere belastende for vores miljø end ellers, og vi kan jo egentlig godt lide det.
Mm-hmm. Nå, Per, er det lidt altmodisk?
Nej, det vil jeg ude her. Men jeg tror, det er vigtigt at se også selvfølgelig fremad på det her, hvordan det vil være. Mm. For tager man motorvejssystemet rundt om København i dag, så er der myldretid og køer lige fra klokken 2 om eftermiddagen, ikke sandt, til klokken 5. Det er efterhånden helt sindssygt, ikke? Og sætte så bilprisen yderligere ned, også for de billigste biler, hvad kunne være udmærket at gøre sådan set, så bliver der altså endnu flere biler, ikke? Og derfor er det her jo en balance om at få den kollektive del til at fungere fornuftigt, og så samtidig have en fornuftig vejtrafik. Og jeg synes, når man ser på det der med DSB og privatisering, det, så mener jeg, at nuværende trafikminister går og fabler om, at S-togene i hovedstadsområdet skal sættes i udbud osv., ikke? Altså, jeg vil da være meget betænkelig ved at få en eller anden fremmed operatør på S-togsnettet her i hovedstadsområdet. Det, altså, hvordan pokker de skal spænde af, det ved jeg ikke. Vil de bare trække penge ud af systemet og en kapitalfond og så videre? Og så står man tilbage om 10 år med nogle gamle skæve S-tog med firkantede hjul og så videre, ikke? Og det,
men Per, der er vel en fare for, at det godt kan ske alligevel i Henrik Sass Larsens forslag, når han siger det her med, at man vil have nogle institutionelle investorer og så videre. Kan man være sikker på, at pensionskasserne bare siger, vi er med på dieseltog. Vi smider 40%.
Ja, men altså det med de institutionelle investorer, det er jo trods alt meget dansk præget, trods alt. De skal selvfølgelig tænke på pengene og deres afkaster til pensionister osv., men altså immer væk, så er det bedre end udenlandske.
Det tror jeg, alle er enige om, men spørgsmålet er, om ATP og sådan nogen er med på den. Om de siger, jamen vi kan godt se, jamen, jeg synes, et afkast til vores investorer i togdrift.
At det er jo ikke lige afkast, der præger DSB for tiden.
Jamen, det er præcis.
Nu kan man se, at ATP er jo gået ind i Københavns Lufthavn nu, ikke? Ganske udmærket. Det synes jeg er sådan set er glimrende. Og ATP har jo været sådan kritisk. Nu er det en enorm pengetank, så det tillader sig at være kritisk, ikke? Mm-hmm. Også på generalforsamlinger i store selskaber har ATP været kritisk, også over for direktørlønninger og så videre. Så jeg ser gerne en større rolle for de såkaldte institutionelle investorer, pensionskasser, ATP og så videre.
Mads Røvig?
Det er jo et spørgsmål om, man kan sige, fremtidig infrastruktur. Hvad er det, der er tilpas attraktivt til folk vil bruge det? Og du kan jo for alle de penge, du bruger på Banen Danmark og støtte af DSB, købe en op i 18-års fødselsdagsgave til alle, der fylder 18 år i Danmark, ikke? Altså hvis de hellere vil have deres egen bil. Mm-hmm. Så altså, det er bare for at sige, at der er enormt mange penge bundet op på DSB. Og det kan være det kan være fornuftigt at få nogle andre til at gennemgå forretningerne og optimere på nogle ting for at gøre det til en bedre forretning, men der er stadig ikke nogen, som heller også er inde på, der har ligesom fundet løsningen for den fremtidige balance. Hvad er statens rolle i at understøtte infrastruktur i Danmark, og hvordan skal balancen være mellem forældede teknologier og nye som selvkørende biler, og man kan også sige indenrigsflyvning, altså har jo fået også sin revival i Danmark, hvor at jeg kan jo få en billet til Karup Lufthavn hjem til mine forældre for 2,99 på en god dag, ikke? Det koster måske 600-700 kroner at tage toget. Altså,
ja, det er jo
det er dyrere og dårligere at tage længere tid, ikke? Hvorfor skulle man dog gøre det? Ja. Så det er virkelig nogle fundamentale ting, du skal ned og sørge for at tilpasse i de her forretningsmodeller. Mm-hmm. Og det er sgu ikke nemt som menig folketingsmedlem at finde løsningen på det.
Helle Schelle?
Nej, hvis du skal have hverdagen til at fungere for almindelige mennesker, jamen så er det jo et evigt irritationsmoment, at togene ikke kører til tiden, at der ikke er styr på de her ting, at der er nogle grundlæggende elementer, som bare ikke er i orden. Og derfor så tror jeg også, at det er noget, som, eller jeg synes også, at det er noget, som man bør tage meget alvorligt, og som man også bør se på. Nu kan vi godt sidde her og gøre os lidt morsomme på bekostning af Sass Larsens forslag her. Men
han kan
altså
tage det.
Men det er jo, altså, det er virkelig et vigtigt, vigtigt område for, at vores samfund fungerer, og derfor bør man også.
Men vil de konservative så være med på det? Fordi udmeldingerne er jo, at det er ren kommunisme, og han har tabt småkagerne, altså.
Jamen, jeg tror bare, at det, der er vigtigt at sige i den her sammenhæng, det er, at man ser på nogle løsninger, og så må man jo have de modeller ind, som eventuelt kan spille ind på. Man får et ordentligt system, men nej, jeg vil bare ikke tilbage til planøkonomien. Det vil jeg ikke. Jeg tror, man er nødt til at se på den verden, man befinder sig i, og sige, hvad er det for nye løsninger, som Mads jo også er inde på, at der er mange ting, som også udfordrer togdriften.
Vil I så helt kort, kunne man forestille sig, at de konservative eller regeringen siger, så tager vi da SAS i hånden, og så laver vi den helt store, så tager vi togfonden med det her, og så laver vi en stor forkromet plan?
Det har jeg lidt svært ved at se på nuværende tidspunkt, at det lige er det, der står først for, men jeg synes, at det ville være rigtig godt, hvis regeringen virkelig, virkelig brugte noget tid og nogle kræfter på at få de her ting til at fungere.
Godt. Så langt, så godt. Vi skal lige om lidt forbi Dansk Folkeparti og Lars Løkke, som i øvrigt vil have mere statslig styring. Det er ikke lige omkring DSB, det er et lidt andet sted. Men her på Radio 24/7, der er ingen tanke til DSB her, men nyhederne kører til tiden, og derfor skal vi nu sige, at klokken er 11.